galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa khamiis bisha Janaayo sanadka 2024 waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na saacaddu waa 8:00 galabnimo. Idaacadda galabta ee wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA ah waxaa ka mid ah shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee madaxda dalalka IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda oo looga hadlayo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexoogan.
Arrinkan Itoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeen lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda Soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka Austria.
Soomaalida waddankan Austria caqabado kala duwan naga haysto, marka luuqaddii way ku adkaanaysaa qofka inuu si shaqsiya u barto, si khaasatan dadka markay gobollo iyo meelahaas fog la geeyo, ilmaha da'da yar marka la keeno dadoodii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duyuurad kale oo ku socotay magaalada Hargeysa ay maanta hawada ka celisay, iyo sidoo kale duyuurad kale oo ku burburtay ceel barde oo duulihii ku dhintay. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Israa'iil ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah inay fulisay weeraro lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka Qasa, halka wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Qasa ay maamusho ay sheegtay in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay Rafax ay ku dhinteen 16 qof. Weerarkan oo ka dhacay Rafax oo ku taala xadka Qasa ay la wadaagto Masar ayaa lagu garaacay guri, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in kala bar 16 la dilay ay ahaayeen caruur. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa 4 ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Qasa iyo dhowr kale oo maleeshiyadooda ka tirsan intii lagu guda jiray howlgallada dhulka iyo cirka ee qaybta waqooyi ee marinka. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ay ka fulisay koonfurta Lubnaan oo ay ku bartilmaameedsatay goobo ay ku sugan yihiin kooxda Xisbullah oo ah xulafada Xamaas. Xadka Lubnaan iyo Israa'iil ayaa ah goob ay inta badan ka dhacaan weerarada dhanka xuduudaha ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Qasa. Dowladda Qatar ayaa sheegtay in goor dambe oo 4 ahayd in dawada loogu talagalay la haystayaasha Xamaas ay soo gashay Qasa, balse ma cadda in sahayda la qaybiyey. Ciidamada Mareykanka ayaa galintii dambe 4 duqeymo dhanka cirka ah waxa ay ku qaadeen 14 gantaal oo ay lahaayeen xuutiyiinta oo yaalay galbeedka dalka Yemen, sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka. Gantaalada ayaa waxa ay u cabaysnaayeen in la rido, waxaana ay ahaayeen khatar ku soo fool leh maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay US Centcom. Falalka argagixisada xuutiyiinta ee Iran ay taageerto waxa ay sii wadaan inay khatar geliyaan bartilmaameedyada waa badmareennada caalamiga ah, waxaana ay carqaladeynayaan marinada maraakiibta ganacsiga ee badda caas ee koonfurta iyo marinbiyoodka u dhow. General Michael Eric Kurella oo ah taliyaha US CENTCOM ayaa hadalkaasi sheegay. Waan sii wadi doonaa tallaabooyinka aan ku bartilmaameedsanayn aan ku ilaalinayno nolosha badmaaxiinta aan waxba galabsan mar walbana waan ilaalin doonaa dadkeenna, ayuu intaasi ku daray. Duqeymaha Mareykanka ayaa ah tii afraad oo toos ah oo ay ku jiraan kuwa ay barbar socdaan ciidamada Britain ee ka dhanka xuutiyiinta Yemen, sida waa si ay uga jawaabaan weerarada iyo halista maraakiibta ku sugan badda cas. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa oo yaalay guri ku yaala gobolka la yiraahdo Oyo ee dalka Nigeria ay qarxeen, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi shalay. Goobjooge ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay guryo badan oo dumay iyo baabuur burburtay oo saameeyay ama uu saameeyay qaraxa kaas oo argagax ku riday dadka shacabka ah ee marayay wadooyinka. Ciidamada gurmadka degdega ah iyo saraakiisha ammaanka ayaa u adeegsaday cagaf-cagafyo si ay u nadiifiyaan burburka intii lagu guda jiray howlgallo iyo samatabixin halkaasi ka socotay. Kale ayaan galab Khamiisa oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, waxaa maanta oo Khamiisa ka furmay shir madaxeedka 24-aad ee madaxda urur goboleedka Igaad. Shirkan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa looga hadlayaa colaadda Suudaan iyo xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Jabuuti dhowaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka mid yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac ayaa shalay waxay gaareen magaalada Kampala. Inkastoo Itoobiya ay ka maqan tahay shirka oo aysan ka qaybgalaynin, haddana natiijada ka soo bixi karta shirkan ayaa ah mid aad indhaha loogu hayo. Wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirka madaxda dawladaha IGAD ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa ka qayb galaya inta badan madaxda wadamada IGAD marka laga reebo dawladaha Ethiopia iyo Sudan oo iyagu shirka ka maqan. Shirkan oo ay dawladda Djibouti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka IGAD ayay madaxdu oga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah. Soomaaliya ayaana ku doodaysa in Ethiopia ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. Diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ula socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta. Haddaba miisaan intee le'eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dawladaha IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Shirka IGAD bishan ka dhacayo magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa looga munaaqashoon lahaa regional cooperationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan. Wuxuu ka koobnaa bloggan 8 wadan, Soomaaliyana ay ka tirsan tahay. Marka arrinkan Ethiopia oo shirka sanadkan ka baaqatay, runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexan lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka. Ethiopia inay shirkan ka baaqato runtii waxay Soomaaliya u horseeday in Soomaaliya ay toosisay majority stage-ka xagga la shaqaynta diblomaasiyiinta iyo diblomaasiga dhammaan, inay ka gaartay heer sare oo runtii Soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policy-geeda u yahay mid heer sare marahay. Ethiopiana haddii waxa arrinkaasi ay ku ceebaysan tahay, waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn oo runtii walaac badan ka abuuray regionka. Sovereignty-ga Soomaaliya ay carqaladaysay, waxay heshiis unnecessary oo loo joogin oo adduunka kulli cambaari la siixaatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay Somaliland. Marka runtii calaaqada Soomaaliya iyo Ethiopia horaanbo waxay ahayd mid la dhadhoobay, haddana waxay u egtaa in dhoobkii asaga ahaa biyo lagu daadsiyey, marka inuu daadan wax daadan rabo u egyahay. Laakiin Soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasinimada ku dhisan oo isku xilqaantay u socoto weliyato waa arrin aada iyo aada gowaabin iyo mudnaan mudan, waana arrin fiican oo aada aan u soo dhoweynayno.
Marka laga soo tago in Ethiopia ay ka maqan tahay shirka, ajandaha shirka IGAD ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda Suudaan, oo ay madaxda IGAD ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan. Hase yeeshee, Suudaan ayaanan ka qayb galaynin shirkan. Kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay, madaxa jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Suudaan, Maxamed Dagaalo, shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii, waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mid a madaxda IGAD ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada Kampala, sida madaxweynaha Kenya William Ruto. Lama oga waxa ay noqon doonto natiijada kasoo bixi doonta shirkan. Wadamada urur goboleedka IGAD ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday, oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaallo u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado kasoo horjeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsaned Khadar. Dhinaca kale, hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay ka celisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diiwaan gashana dalka Thailand. Qoraal ay hay-adda soo saartay ayay ku sheegtay in dayuuradda ay ka duushay magaalada Sharjah ee dalka Imaaraadka Carabta, hargeysana ay ku sii jeeday. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiisa laga celiyay hawada dalka diyaarad nooca xamuulka daabula ah oo ka diiwaan gashan jamhuuriyadda Thailand. Diyaaraddaasi oo ka soo duushay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku socotay magaalada Hargeysa ee Somaliland. War saxaafadeedka waxaa lagu yiri hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed, iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo, maanta oo Khamiisa waxay dib uga celisay hawada Soomaaliya diyaarad nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan dalka Thailand, taasoo isku dayeysay inay u kala duusho Shaariqa iyo Hargeysa. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale la sii raaciyey diyaaradda ayaa ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo, waxayna qaadatay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed go'aanka sharciga ah oo dhigaya in aysan hawada Soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido, waxaana dib loogu celiyay diyaaradda inay soo gasho hawada Soomaaliya. Waa diyaaraddii labaad oo Soomaaliya ay ka celisa hawadeeda muddo 24 saacadood, iyadoo shalay diyaarad laga leeyahay dalka Ethiopia ay Soomaaliya celisay kadib markii ay sheegtay inaysan haysan fasaxa duulimaadka. Diyaaraddaasi ayaa sidoo kale u socotay magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, war kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista iyo garoomada Soomaaliland oo lasoo dhigay warbaahinta baraha bulshada ayaa lagu sheegay in madaarka IGAD ee Hargeysa iyo garoomada kale ee Soomaaliland ay shaqadooda si wanaagsan u socoto. Qoraalka ka soo baxay dhanka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay socdaan shirar muhiim ah oo looga hadlayo hawada, go'aamada ka soo baxana waqtiga ugu habboon lala wadaagaya shacabka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yiri ma jirto diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay Thailand oo maanta imaanaysay Soomaaliland oo hawada laga celiyey. Cabdicasiis Barro, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay diyaarad mucaawino siday oo ku burburtay garoonka degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a duuliyaashii wada diyaaradda, iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray. Waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Ceel Barde. diyaaradan waxay ahayd nooc xamuul ka qaada oo si digirgaar lagu talagalay dadka dhibaateysan ee ku nool degmada Ceel Barde. Wanaagsan Cawer Cumar oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee Ceel Barde ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna igu waramay sida ay wax u dhaceen.
Marka diyaaraddu waxay siday xayiro macaamay siday, waxaana saaraa afar ruux. Afarta ruux, ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha, ninka duuliyaha waa dhintay, Allah naxariisto, ninka caawiyahana waa dhaawac daran ma garad. Laba ruux oo dib saaraa oo markaa kulay diyaarad la socday kulay labada ruux ay u badbaadeen, waxaan isugu baajiyay maamulka degmada iyo shacabka degmada ma garad.
Waa gartay, marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda?
Niyahow, waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay kadib kamaal aan shirkad ma garad. Marka waxaa la rabay ka hor, waxaa la rabay dabaysha, waxaa la rabay ay kor ka rabay dabaysha ma kor, danka dabaysha, danka dabaysha ayaan qaanaayay ma shirkad ma garad. Waxaa la sheegayaa marka dabaysha goobta markii uu ii sheegay in diyaaradda markii garoonka qaxaysay waxa bartamay ay ka caydhiyay ma garad. Taraga bartamay ay ka caydhiyay tayba.
Waa gartay.
Laakiin ay ka soo caydhiyay garoonka sidii ay ka soo caydhiyay. Weliba khasaare badan baa imaan lahaa darawalka oo Allah raxiiso taxadariba ku aadiyay guri dhagax ku aadiyay ma garad.
Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdinuur Aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnayd hay'adda WFP oo raashin mucaawina u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Ceel Barde.
WFP horraynti dadka masaakiinta meel rogo ayaa ma awooday wal oo raashin oo asa wadi ala ay hal diyaaraddii markii airborne ee ka dagtay loktore imbati siina min sheege kan weyn geesa kubati guri ka dalle ala ay hal hal qofa ka dhimidi duuriyalkii ah am qof duuliye ah imay saarnaayeen iyo lanko injiere iyo lanko kala kalkaali afartaas saarnaayeen lamidi duuli la ko dhimidi koro dhaawa meel oo xajabeel ah injiirkii dhabarka ee ku deereen leh irtaa ku deereen sidii sheegay dhabarka ku deereen laakiin kala ay meeyay oo afaraad taasa warbaahinta leeyahay.
Diyaaradan shilka gashay ayaa burbur xoogan uu soo gaaray, waxaana la sheegay in diyaaradani markii ay kasoo degtay garoonka Ceel Barde uu kontroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabihii ay ku carareysay. Burbur iyo dayactir la'aan xoogan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab khamiis oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan na dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan ku saabsan xaaladda Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Australia. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana Soomaalida degan dalkan Austria oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha Yurub kana mido midooda Yurub. Kasakoo dadka asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan, waxaa jira qoomiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid Asia, Afrika iyo kuwa ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda Ukraine. Kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelyadoon ah. Soomaalida oo ka mid a dadka kasoo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii Soomaaliya ee degan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala waddamada Yurub ee ku hareereysan dalkan, isla markaasina barwaaqo sooranta ah. Waddanka Austria ayaa waxaa looga hadlaa luuqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. Inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaareba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan. dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxa haysta caqabado xagga luqadda ah gaar ahaan dadka waaweyn iyo caruurta iskuulada aanan horey loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luqadda. Abdulwahab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan shaqeysto degan caasimadda Vienna isla markaasina ku noolaa dalkan 10 sano la soo dhaafay. Wuxuu iga waramay caqabadaha haysta Soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada.
Soomaalida wadankan Austria aqoon kala duwan naga haysto mid luqad hadaan ku horeeyo luqada Jarmalka ma aha luqad easy ah oo fudud. Qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana ma gelaayo xataa marka luqadii ku adkaanaysa qofkii inuu si dhaqsi ah u barto si qaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oona public transportkii iyo xataa aan easy ahayn luqadii oo joogta u helaynin marka luqadii way ku adag tahay dadka hadhowdiina xataa shaqadoodii professionalkii marka shaqo professional ay kuma shaqayn karaan haddii xataa wadankii waxbarasho iyo masiibirka wax kasoo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii marka ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan.
Jaranjarada luqadaha iyo aqoontuba waa mid taxane ah ilaa iyo heerka jaamacada dalkan waxa ayna raad ku yeelataa caruurta waxaana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose waxaana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan sida uu leeyahay mar kale Abdulwahab Madkhayr.
Ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga aha waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo haddii uu dadaalo iskuul farsamo inay raxas aado haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashada ku.
Balse Soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka. Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabo degan dalkan ku dhawaad 12 sano waxna ku bartay kana shaqeysa ayaa isna iga waramay waxyaabaha ay Soomaalida dalkani ku doorteen.
Saaray haddaan aan ku waramo aan ku soo koobo wadankan horta qof walba waxa uu hagaagsan oo u fiican wadankii asalka uu kasoo jeedo wadankii asalka uu dhashay laakiin haddaan isbaqi ku sameeyo tusaale ahaan dhanka qaxootiga barseyska waxaa u moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlansan yahay oo yacni qaanuunka u degsan tusaale ahaan uusan qofka ka gudbi karin qofka markuu markaa soo galo kale aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale iyo barseyskiisa sharciga wadanka qaanuunka kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa hal sano gudaheeda inuu kusoo gabagabeeyo uu yacni interview aa ku marsid barseyskaaga wadamada interview badan ma jiraan taa waxaa u malaynaya aad iyo aad ayaan ugu dubannahay waxaa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale Switzerland soo dayay Jarmal oo kale 7 sano iyo intaa joogo aan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diidmo midna aan helin halka ay Austria kaga duwan tahay taa. Tusaale ahaan caafimaadka oo kale Austria way kaga duwan tahay wadamada midooda Yurub qaar tusaale ahaan caafimaadkeena annaga waa free qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa hadduu daawo iyo uu baahan yahay dhakhtar waxba kale lacag kagama bixiso waxaa laga yaabaa qof xanuunsanay inuu soo galo lug xanuunaysan mise meel laga hayo operation uu maro oo 10 kun in ka badan ku bixiyaheed oo lacag la-aan uu ku helo maadaama insurance la geliyey oo wadanka qaab caafimaadkiisa systemka u degsan aad uu xoogan yahay. Tusaale ahaan waxaa kamid ah yani wadamada qaar anaa markaas soo tahriibaynana kala aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale Austria waxaa moodaa inay biyuheeda biyo caafimaad la ay yihiin qasabada ka cabi kartaa tubada ka cabi kartaa yani problemna ma haysto wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaa soo iibsatid dabarka ku qaadid oo guriga korsaanatida u baahan tahay Austria way kaga duwan tahay.
Caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Abdulwahab Madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay Cabdulqaadir Cismaan. balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waalidintu ay caawiyaan caruurta isla markaasina ay iyagu wax baraan hadii aysan aqoon u lahayn luqaduna ay taasi tahay caqabada labaad ay jirta.
Waajib ah cunuga markuu soo galo qaxootinimaha ku soo galo mise ogolaansha dowladda uu ku imaaday ku imaado si walba ay noqoto dacdiisa la qiimeynayaa inta sanadku uu jiro galaaska toos baa loo geynayaa ustayaanku la fadhiisanayaa wax kala dubnaansho ma jirto waxbarashada caruurta inay wada furan tahay shaqadana sidoo kale qof walba iyo qualificationkiisa qof walba wixii soo bartay wuxuu yaqaano wuxuu inta ka bartay yani waa loolanka qof walba u furan yahay qofna kama xadidno.
Ardayda iskuulada halkan jaamacadaha sidee fursadaha jaamacado ardayda inta uga baxaan Soomaalida ah ay ku heli karaan shaqooyin?
Waxaa umuudataa waxyar in ciriiri uu jiro inta badan waxbarashadu waa free oo la-aan haddana iyadoo si taa ay tahay waxay ku kala duwan tahay familka qaabka caruurta ay ula dhaqmaan qaabka ay cunugan caawimaad uu helo yani familka tusaale ahaan oo hooyadii aabaha aday dad oo graduate ay leeyihiin dad wax soo bartay ay yihiin oo kale caruurtooda ay caawin karaan ama dad dhaqaale haysto oo caruurta ay tuition u samayn karaan caawin karaan dhankaas waxbarashada ka caawin karaan waxaa muuda inaysan dhibaato badan ku qabaynin laakiin caruurtoo kale oo ciyaalka oo annaga soomaalida inta badan lix caruurtooda caruuraa lala soo galayaa familka waxaa laga yaabaa aabaha keliya inuu shaqeeyo tuition fiican una soo cunuga helin iyadoo ti ay jirto xitaa dowladda iyadoo borsoyaasha iyo qorsho badanaa ugu degsan oo yani inay familiyadaas ay caawiso.
Waxaa aada u yaraada qaxootiga soo galootiga ah ee xuduudaha kasoo geli jiray dalkan maadaama xuduudda xagga Greega ah ay xiran tahay. Arrinta cajiibka ah ee dalkan ee xagga sharciyada uu leeyahay ayaa ah in qofka ay tahay in uu qaato heerarka luuqadda waxbarasho dalkan si uu markaasi deganaansho rasmi ah oo Australia ah uu u helo. Waxaana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasi sharciga deganaansho ee dalkan uu helo. Waxaa la ii sheegay inay u fududdahay dhalinyarada yaryar ee ayagu aanan xaasaska lahayn inay sharciga helaan Australia maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan, balse qoysaska ayaa iyagu sharciyada ku dhibban maadaama ay dowladdu kabto oo ay dhaqaale siiso taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Xataa sharciyada oo shaqada wadankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahayo bini aadanimo alasina qorshimadana waxa waaye in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin karaa laakiin markastaana waa la laaban karaa oo sharciyi laga cashan karaa. Wax caqabadaas waxaa ugu gudbi kartaa inaad 5 sano kabacdi inaad u bedelatid deganaansho joogta ah. Deganaansho joogtana waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 levelka dadkiina way ku adag tahay marka B1kii inay keenaan. Shaqaa laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni karaa laakiin B1kii ku adkaanaysa marka caqabadaasna dhinaca luuqadda dadka waaweyn xataa ku adag tahay.
B1ka marka waa heerar ayay leedahay dhinaca luuqadda oo lagu qiimeynayo qofka oo inta uu keeno hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku geli karo.
B1ka levelka jaamacad xataa ma gaarsiisana 4 level u qaybiyaan oo ugu muhiimsan A1 iyo A2. B1 aa ku xigto marka B2 aatan jaamacadda B2 ka sareeya jaamacad lagu aaday marka si aad deganaanta B1kii aa u baahan tahay. B1kiina waa in luuqadii si fiican u hadli kartaa communicationka u fiicanyahy marka dadkii intaasasiiba dadka oo xoogaa daadooda weynaatay ku adag tahay inay keenaan.
Xorriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ii sheegeen qaar ka mid a dadka soo galootiga ee Soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin. Haddii qofka uu ka shaqeeyo 2 shaqo ama wax ka badan 1 shaqo ayaa dowladdu waxa ay cashuureysaa canshuur xaddhaaf ah waxaana laga qaadaa in ka badan 50% waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan 1 shaqo oo keli ah iyadoo mararka qaarkood aysan ku maarayn karin noloshooda. Laakiinse dadka shaqaysto ee waddankan degan ayaa dowladdana aan ka qaadan ceyrta waxa ay ka madax bannaan yihiin faragelinta qoysaska ay ku sameyso dadka ceyrta ay siiso. Barnaamijkii bandhiga VOA-da ee toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
سهر عبد أحمد أي صوت يارسي صوت جيدين يسي برنامشك بندق VOA هل كتك لسعوتين والان تافك صوماليق VOA يسيطو سايدين كريمان يسي مغالة دا واشنطن ملتاري غمريكان كاه أي وير كالكو قاضي غوباها غنطالة دا هلغا صوتورة اكو يالا حدقان ندا حوتيين تا يمن أي مامولان كد مركي وير حوتيين تو قادين قلن كي دنبي أربعة دي وحي الله اوغي استي مركب غنعسي ومريكان كله يحي ومري يقعان كعدميد warbixin qortay wariyaha VOA da Pentagonka Carla Pab waxa ay noo soo koobayay Hussein Barre Aden
arbacadii shalay Mareykanka ayaa xuuthiyiinta u aqoonsaday koox argagixisa ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii November sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby
if the Houthis cease the attacks We can certainly reconsider.
Haddii Houthiintu ay weerarada joojiyaan, go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
Haddii kale marka Mareykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee Houthiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee gudaha Yemen, sida uu sheegay xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded
Houthiinta waa in is weydiyaan khasaaraha soo gaaray awooddooda ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weerarradan sharci darrada ah ee khatarta ah
in light of these illegal reckless and dangerous attacks
sidoo tilmaamayo asaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda Benham Bentaleblo talaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete
waxa hayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay wulina si buuxda gacanta loogu ma dhigi karo
complete restoration
kana leeyay maamulka Mareykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto xuuthiyiinta kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc gumeysiga iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hawlan tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka Carabta ee Bariga Dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yahuudda.
Islamic Republic, which is a Jewish state in the Middle East.
Dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda bariga dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Iraq iyo Yemen. Bishan gudaheeda ciidamada Mareykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay xuuthiyiinta siisay gantaalo inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Iran is actually quite content in showcasing this itself.
Dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Iraq iyo Pakistan, taasoo ka cadhaysiisay dariskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli Ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran.
aad ayuu mahadsan yahay Hussein Barre Aden oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay wariyaha VOA da ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Carla Pab inoo soo dirtay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA habintii dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed ayaa markana idinku soo maqan.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dawlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba, duurka siyaasadda dhalinyarada dawladda dhexe, dawlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata. Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygana qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dil oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyey Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sayna uu kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A iyo saaxiibka barnaamijka ila qayb qaadanayo, runtii waan salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaantii ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istaatiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican oo qayb fiican oo libaaxda ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa waddanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta, maxaa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan waddanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istaatiyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada duurkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Duurkii dhalinyarada looga baahnayn aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh ugu yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yihaah 95% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriiro shaqada xaggeeda xoogaa culayska urto shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooday ula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda fiigooda waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga qabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo tiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.6 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo burtisa lidaaska ama madaxda ha ahaato, cindhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondo galay ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaas soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan ka raayay celeliya sawaato doodiisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa sanduuq ma saaranayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyarada safiira dee dhalinyaradun dee xal lagu qiyaasay leeha safiira ma hayna, usul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynaya anigu waa dugxogeen ma sheegin, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yartaay oo sportiga yarkaay andhe wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir dhalinyarada wasiirada kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta
Youth Empowering waxa la yiraahdo si aad u ogtahay siyaasadda caalamku waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta sastabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbayn waxaasan qabanayna doorta dhahaan aktiifatigooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaan ukumaana gaarin sidaa kale haddaad dood ugu soo laabtana maanan weli heerkiiga raba dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada laakiin lama heerkii rabay maama gaarin adi nin la yiraahdo macmaanta inuu xili tusoo sharaxo waxaa wax badan baa ku caqabsanaya waxaa laleeyahy war adigu waa lagaa weeyahay cilada wuyo aysta waxa weyaan adigu dhalinyaraa tah mid kale hal shay oo dhalinyaroo laga dhaadhiciya jirta oo ah mustaqbalkii berri baa tihiin waana beene waa mustaqbalka maanta maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kale waxaan ugu baaqi lahaayo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh
si aan dib kugu soo noqdo yuusuf waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf
aad ba umahadsanya saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hogaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaay in dhalinyarada soomaaliyeed gaaraan waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraaho dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa baab guuniic laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golo deegaan intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska soomaaliya ay qayb libaaxle ka yihiin inkastoo waddankayna boqolkiiba todobaatan shan dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaashada dejinta qayb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta marka waxaan isleha wax ka dhiman oo hadda la dhihi kara ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaadda dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan anigu waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen haddana ay sannadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii rugsa rali qaabiil four point fiveka four point fiveku waa sax waa caqabad jirto soomaali wada haysato laakiin waxaan aaminsanaa iyadoo four point fiveku jirto oo four point fiveka haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beeleedka marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada soomaali inay maanta taagan yihiin
sida yuusuf uu ku dooday daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaada siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko haddii agaasima waaxeed yar iyo meel yaroo waaxed wiil loo dhiibay anigu ma arko waranaku siyaasaddaan u baahannahay waxa weeyaan ota dee shareecada islaamku shay qabto badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii afartanka uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasu barogaraam yaa jire maxaa dhalinyarada u diiday maxayse maanta dhalinyaradu haysataa
xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay يوسف محمود محمد iyo daahir abdufaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas uga gudbayna haatan waa xubinti macluumaadka caafimaadka xambaarsanayd ee dhaqtarka Waydi waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure
wada dhaqtar ku weydii waxa marti ku dhashay Cabdinaasir Saal Yusuf oo ku taqasay daawaynta guud waxaana barnaamijka aan qabtay goor soo horreysay dhaqtarkuna wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaal soo xiriiray barnaamijka
Bismillaahirrahmaaniraxiim magacaygu waa Nuur Faarax Geedi madax buli burte cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa
Bismillaahirrahmaaniraxiim waa mahadsan yahay dhageystayaal sida aan ognahayba cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asaa qayb ka badan kala la qaybihiisa waxa ka mid ah inuu yahay hepatitis A B C D E loo kala qaada inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z inta badan calaamadaha oo hepatitis ku xaloo garan kara inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo inuu matag badan keeno inuu qandhadiisa zaid ay sii noqoto mid kale laba xabo waxa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxa kale jirta qof waxa uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B oo kale asagu wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga la hay gaar ahaan hepatitis B-ga hadii la yiraahdo qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin wuxuu ku leeyahay waxas ma jirto oo dadku ka mid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafan ka mid ah oo beerkana jira mid kale oo siiga la hayo isaga waa la mid laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay hawo yaraatay ma jirto marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan oo ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waana cudur faafa oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan cudurkan number 1 waxaa laga qaadaa yaani waa virus akeeno viruskaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka
Bismillaahirrahmaaniraxiim magacaygu waa Fartun Udwa Calsow waxaan joogaa degmada Buulburte tarka waxaan weydiin lahaa xiliga haweenka ee urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababtaas maxay tahay
Bismillaahirrahmaaniraxiim sida gabadha su'aashayda u arkay waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro oo inta badan loo yaqaan preeclampsia Preeclampsia-dasna waxyaabaha keena waxa ka mid ah gabadhii oo uur leh ayaa waxa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco markuu blood pressure-ka kaco haddana waxa bilaabanayo in kaadideeda protein badan ay sii deyso kaasa markuu waxa loo yaqaan preeclampsia waa intaysan eclampsia aysan gaarin mar hadii oo eclampsia ay gaartana gabadha xaalad adag galeysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada in isla wada jirayso marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo taas weeyaan inta badan waxa haweenka u keenay haweenka uurka leh hadii maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanintay ka dhalaayaan hadii san caafimaadkooda ayaga isan la soconno meel oo health provider iska laga helo aysan tagin waxaan baa dhacay inta badan qofku waxa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad la socdo talaalkeeda ay qaadato dhiiggeeda markasta la cabbiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba
dhaqtarka ayaa talooyin u jeedinaya haweenka gaar ahaan haweenka uur kale
intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xaalada waxa ay qabaan markaasayto haddii ay MCA-jadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaas ay tabri eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadinaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku iimaan laha eclampsia inta badan yani waa loo dhinta xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda V O A way mahadsan yihiin waxaan weydiin lahaa titoorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado
baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiya baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oose yani wax badan saxaro badan ay ka imaaneen ama qofkii oo calooshiisa ay xiran tahay saxaradii ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo markaas markuu saaid uu soo riixo meeshii ka dhalanayay yani xididada yara meesha isku yaalo oo veins loo yaqaano veins kaas soo koosanaya ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqoto kaas markii hore baabasiirka loo yaqaano sababaha inta badan sababana waxa ka mid ah qofka calooshiisa aad u xiran tahay ama balka istuul qofka oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya midda kale uu leeyahay baabasiirka waxa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxa ka mid ah xuqid daa'id ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan ayaa uurka lahow kale uu ku soo waa yaani wii leeyihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan wii leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato waxa kale oo kula talinaa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud intaan dhegeystayaal marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
filayaa in su'aalo badan oo madaxiina ku taagnaa in jawaabahooda aad ka dhaxsheen barnaamijkan inta weydiisay iyo inta kale ee barnaamijka la socotayba Ibrahim Xasan Daanduray barnaamijka soo diyaariyay aad buu mahadsan yahay dhaqtarka weydiintaas ayaan ugu gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha u bixi jacaylka adayga istaahila codadka Shankaroon Axmed iyo fanaankii Allahu naxariistay Axmed Inshaar Cabdi Olol
وضحي شعيرك أذا إذا أساهل أما ليبه جاد أحد يوحل شيء والد كيد أصبت يوم أشعيو إذا بري أحد يوحل شيء والد كيد أصبت يوم أشعيو إذا بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inda iyo inda shaayli
aragti weeyaan wahyay iyo indhay jaceel aragti weeyaan wahyay
codkaasi allahu naxariistee axmed inshaar cabdi olol oo u kulamaanaa codka fanaanada Shankaroon Axmed iyo heestooda hubii jacaylka ay ku soo gabagabeeyeen baahinteena galabtii wararka VOA ay idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Maadan intan markala wada ku soo noqonayno hadii aad leedahay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.